Goeiemôre almal. Ek wil net seker maak aan almal mooi duidelik hoor. Baie dankie. Vanoggend verklaar ons aan ons afhanklikheid van die Here en ons doen dit met Psalm 95 vers 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes, genade en vrede hê van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ook 'n loflied tot eer van die Here. Ons doen dit vanoggend met Psalm 33. Terwyl ons staan, gaan ons daar sing vers 2 en vers 11. Ons vers 2 sing ons ook hoe ons ook met nuwe sange ook die Here loof. Maar vers 11 ook, vra ons ook, dat die Here ons ook met sy genade sal skenk, ons ook met sy guns sal aansien, want ons ook voor hom nader, ook vanoggend hier in die erediens. Ons gaan saam sing Psalm 33 vers 2 en 11, dan kan jy ook bly staan vir die geloofsbelydenis. Vanoggend het ons weer eens die geleentheid, die voorreg om ook openlik ons geloof ook te kan bely. Saam met ook al die Christelike kerke oor die hele wêreld ook vanoggend. En vanoggend bely ons ons geloof met die geloofsbelydenis van Nisea. En elkeen kan ook in sy hart as volg saam sê. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte uit die doodheid opgestaan. En het hy na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan die plekke ook inneem. Dan luister ons nou ook saam na die wet van die Here, soos hy het ook van ons gegee in Eksodus 20. Dan gebruik ons dit ook as 'n speel om te kyk na ons eie dankbaarheidslewe. Te kyk hoe kan ons ook na die wil van die Here soek, ook om so in gehoorsaamheid ook elke dag ook dien. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek breek aan kinders die sondes van hulle vaders, so selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here ook die Sabbat gegee as 'n gereelde rusdag en het ook so geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God ook vir jou sal gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag ook nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord ook so op die wet van die Here, terwyl ons ook so sit, dan sing ons Psalm 18, daar gaan ons sing vers 11, en daarna gaan ons ook so sit en saam bid. Heere Almagtige, die skepper van hemel en aarde, ons wil vanoggend voor u nade en ons wil u kom dank, u kom prys, u kom loof, slegs u naam groot maak oor die hele aarde, want ons besef hoe groot is u genade wat u aan ons bewys het, dat u ons vanoggend ook hier saam gering het, geroep het deur u gees, sodat ons kon saamkom om ook na u woord te luister. Dankie dat u ons ook hier geplaas het in 'n geloofsgemeenskap, ook een liggaam, sodat ons mekaar ook so kan ondersteun, versorg, onderskraag, daar waar ons gehoor het, waar geliefde ook oorlede is, waar persone siek is in die hospitaal is, waar ander ook die beproewinge in nood gaan, ander wat ons nie eens van ook weet nie. Dankie dat U ons ook so geseën het met verskillende gawes, die U Gees, wat ons ook mekaar so kan ondersteun, en ook U liefde so aan mekaar kan bewys. Maar val wil ons vir U dankie sê vir U liefde, wat ook sigbaar is, daar waar U ons ook geroep het, vanuit die duisternis oorgebring het na die lig, so dat ons het ook kan ervaar, kan proe, hoe dit is om as kind van U gekend te word. Hierdie vreugde wat ons het, wat ons nie kan keer nie, vreugde wat alles in hierdie lewe laat klein lyk. Dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het, om as kinders van U genoem te kan word. Lei ons dan ook in ons geloofslewe elke dag, maak dat ons geloof ook kan sterk wees, kan opgroei tot volwassenheid, maar dat ons ook as gemeente kan opgroei tot 'n volwasse liggaam, wat ook U waarheid en U liefde vir die wêreld verkondig. Maar ons besef ook ons eie tekortkoming, ons swakheid, en dan besef ons juist, maar dit is waar U ook dan groot is in ons. Dat U ons as sondige mense wil gebruik, om in U koninkryk te werk, dit uit te bou, met die wonderlike nuus van die evangelie te verkondig. Dat U nie volmaakte persone gebruik nie, die nie die engele gebruik, maar dat U ons as sondaars geroep het om dit te doen. Daarom vra ons ook, rus ons dan ook vanoggend so toe deur U woord, mag U woord ook vir ons duidelik oopgaan, dat U Gees ook dit so in ons werk. Ons het nie net hoor nie, maar ons het sal verstaan, dat ons U sal leer ken daaruit, dat deel sal word van ons lewe elke dag, dat ons ook U so daardeur kan loof en prys, en aan U alleen die eer bring. Ons vra dat alles in die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou ook met die oog op die woordverkondiging. Gaan ons saam sing uit skrifvorming 38. Dit is ook dan skrifvorming 15:2. Daar gaan ons sing vers 1 en 3. Dit is geskryf ook aan een van die 7 gemeentes van Asië, maar ook dan in vers 3 wil ek net uitlig die laaste gedeelte. Wie oor het, laat hem hoor, dat jy my bruidskerk weer kan wees. Aan die oorwinnaar in die stryd gee ek die lewensvolle spys, die altyd nuwe vrugte van die keerhoom in Godse paradys. Ook hier uit staan ook die oorwinning, die oorwinnaarskroon, wat ons ook in die prediking gaan sien. Skrifvering 15:2, vers 1 en 3. Terwyl ons soos...
Thank you.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend luister ons dan ook uit die woord van die Here uit Filippense 3. En daar gaan ons ook dan die hele hoofstuk lees. Ons tema vanoggend in die prediking is: gee alles wat jy het ook in die geloofswedloop ter wille van Christus. En kom ons kyk dan dit ook die openbaring ook wat ons gegee is. Die apostel Paulus, ook in Filippense 3. En ek lees vir ons uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde ding aan julle te skryf is nie vir my moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op die uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin. Een echte Hebreë en wetsopvatting was ek een Fariseë, en my ywer een vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit ook as verwerplik, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy leiding, die aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, so dat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons allemaal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jylle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan jylle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad, waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir jylle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek het nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om ook so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover. Ons fokusgedeelte is dan vers 12 tot 15. Ek sê nie dat ek het alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek het alles al het, maar een ding doen het, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, so dat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Gemeente van ons Here Jesus Christus, wat maak jou opgewonde? Wat laat jou bly maak? Wat maak jou bly? En wat is die dinge wat jou ook hartseer maak? Die dinge wat jou mismoedig maak? En dit is die dinge wat vir ons belangrik is, wat hierdie dinge bepaal. Want die dinge wat jou bly maak, bepaal ook, as iemand het van jou af sy wegneem, het ook jou sy hartseer maak. Maar wat is die dinge wat jou bly maak? Wat is die belangrikste vir jou in jou lewe? Wat sal jy as die mees waardevolste besitting beskou? En dit is wat die apostel Paulus ook hier vir ons probeer sê vanoggend. Hy sê dit wat my fokus is, is dit wat vir my belangrik is. Dis die dinge waarmee ek besig is, is waarmee ek ook my tyd en my energie en al my aandag ook gaan insit. Die dinge wat my bly maak. Nou begin hy dan in hierdie perikoop en hy sê, maar verbly jou in die Here, wees bly. Want hy is die belangrikste in die heelal. Dat's niks in die hele skepping, niks wat ooit by hom sal kom nie. En dis die een wat ons wil loof en prys met alles wat ook in ons is. Want hy is die een wat ook alles vir ons moontlik gemaak het, ook moontlik maak dat ons ook lewe hier is, ook alles vir ons gegee het. Maar ook die een wat ons ook sy kinders noem, die verhouding met ons weer herstel het, die een wat alleen saak maak in alles wat ons doen. En daarom sê hy ook, maar alles anders is waardeloos as dit by Christus kom. Hy begin eers hierdie gedeelte met 'n oproep, met 'n waarskuwing, pas op vir daardie dwaalleraars. Hierdie dwaalleraars waarvan hy gepraat word, is persone wat gesê het, maar die verlossing in Jesus Christus is nie genoeg nie. Ons moet nog iets saam hê daarmee, ons het die besnydenis nodig. Ons het nog iets anderste wat ons moet aanhaak, voor die verlossing van Jesus Christus vir ons volkome is, voor het genoeg is. En sodra jy begin te sê, maar Jesus Christus het vir my sonde gesterf in die kruis, maar ek nog eers dit of dat, of hierdie doen, voordat ek ook volkome gered is, dan begin ons op gevaarlike terrein te beweeg. Want dan wil ons sê, maar Jesus Christus se kruisdood was nie vir my genoeg nie. Dit wat die Here vir my gegee het, was nie volkome nie. Dit wat die Here gedoen het, is nie volmaak nie. Dan probeer jy sê, maar daar ontbreek iets by die genade van Christus. En dis wat hierdie mense probeer aanvoer het, hierdie dwaalleraars. Hulle het gesê, maar is goed as jy 'n Christen is, as jy verlos is, maar jy moet eers so en so maak en hierdie Joodse wette onthou, byna sê hulle, jy moet eers 'n Jood wees, dan is jy werklik volkome 'n Christen. En klink dit nie baie keer vir ons ook bekend nie. Mense wat die evangelie wil verkondig, maar vir persone sê, maar jy moet eers so en so lyk, presies so en so doen, dan eers is jy 'n Christen. Nie van praat ek nou nie van die vrug van die gees wat ook in ons werk, waar ek jy moet gekenmerk word nie, maar ek praat van kultuur, van agtergrond, van gewoontes, dinge wat jy moet doen. Maar dan sê Paulus in hierdie gedeelte, maar as jy op hierdie uiterlike dinge moes geroem het, dan sy hy heel vooraan in die tou gestaan het. Hy sê amper hier so 'n CV van sy lewe, voor hy vir Christus leer ken het, van hoe goed hy ook was, sy Joodse agtergrond, hy was 'n Farisee, hy is wetsgeleerde, hy het alles gedoen, tot op die nippertjie van die wet van Moses. Hy sê, hy het baie waarop hy hom kon behaag het. Maar toe hy tot bekering gekom het, toe hy Jesus Christus werklik leer ken het as sy enigste verlosser, nou beskou hy die dinge wat van baie waarde gehad het, waarvoor hy al sy energie en tyd ingesit het, as waardeloos, as minder as niks. Die oorspronklike taal kan ons vertaal met, hy sien het as rioolwater, as menslike uitskeiding. So min het hierdie dinge van betekenis, as hy dit vergelyk met dit wat Jesus Christus vir hom beteken. Vers 7, wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. En dit het hy eers besef, toe hy Jesus Christus as sy enigste verlosser leer ken het. Toe Jesus Christus ook so op die pad na Damascus leer ken het, toe besef hy, maar nie die geregtigheid van die wet nie, nie deur die geregtigheid van wie hy is, of van waar hy vandaan kom, of waar hy op pad is nie, maar slegs deur die geregtigheid en die geloof in Jesus Christus, kan hy roem in dit wat hy het. Maar dan sê hy, maar dit bly nie daar so nie, juist omdat hy weet, dat alles vir hom waardeloos is, juist omdat hy weet hoe groot hierdie skat is, wat die Here ook vir hom gegee het, die skat van verlossing. Juist daarom gaan hy nou alles in die stryd werp, ook in sy geloofswedloop. En as ons tweede punt, werp nou alles in die geloofswedloop, met Christus voor oor, met Christus as die doel, die fokus, want ons ook op pad is. Is iemand wat tot bekering gekom het en glo en hy sommer meer geloofsvolwasse? Nee. Paulus moes ook 'n lang pad gestap het om ook te groei in sy geloof, om ook daarin volwasheid te bereik. Hy het nie eensklaps daarna in Damascus Jesus Christus ten volle geken en sy geloof volkome laat groei nie. Nee, die Here het ook met hom 'n pad gestap. Ons lees ook van die tyd wat hy eers in die woestyn spandeer het, dat die Here hom ook eers toegerus het, om ook sy diensdaak te gaan doen. En so met ons ook besef van ons eie geloofslewens. Daar is ook 'n geloofspad, wat die Here met ons wil stap. Hy lei ons ook deur beproewinge, hy vlei ons ook deur tyd, maar so het ons ook tot geloofsvolwassenheid kan kom. Ons ook hierdie geloofswedloop ook voluit kan hardloop. Want Paulus erken en besef, maar hy is nie volmaak nie. Hy skiet baie tekort. Maar omdat hy die Jesus Christus vrygespreek is, eindig sy verantwoordelikheid en dit wat hy moet doen nie daar nie, dit begin juist daar. Want die Here roep hom ook op, hy gee hom 'n taak, 'n doel, 'n roeping, wat hy ook moet najaag. En hierso gebruik Paulus ook op ander plekke, gebruik hy die beeld van 'n wedloop. Nie net 'n wedloop, 100 meter nie, maar 'n marathon. In Suid-Afrika ken ons ook die Comrades Marathon. Is 'n wedloop, wat jy nie net jou TV aanskakel, en kyk hoe hardloop die mense en sê, maar ek het nou deel gehad in hierdie wedloop, ek het hom ook klaargemaak nie. Want as so baie mense ook die kerk sien, ek moet net kom sit en kom kyk, en dan het ek het ook gedoen. Dis nie net 'n wedloop waar jy opdaag die oggend, en nou wat die skoot klap, nou gaan jy maar hardloop en jy gaan dit maak nie. Nee, dit vat baie voorbereiding, dit vat oefening, dit vat opoffering, dit vat baie tyd van jou. Weke, jare, maande wat jy moet insit, dinge waarvoor jy moes nee gesê het, so dat jy kan tyd hê om te oefen. Dis wat het vat om 'n marathon te doen. Hoeveel te meer geld het nie vir ons geloofswedloop nie. Want as het kom by ons geloofslewe, dan gaan halfhartigheid jou niks in die sak bring nie. Het gaan jou nie help nie, want jy gaan nie sterk genoeg kan staan in die versoeking en beproewinge wat oor jou pad kom, as jy dit ook nie geoefen het nie. Wat 'n ingesteldheid is nodig? 'N een van aanhou, van alles gee, van besef, maar die Here Jesus Christus het vir my alles gegee. Wat 'n opoffering het hy nie deur gemaak nie. wat als mis hy nie deur gegaan het nie. Maar waarmee is jy besig om ook jou geloofslewe te oefen? Waarmee voed jy jou ook met die regte kos? Want wanneer jy ook aan 'n marathon deelneem, kan jy nie net elke dag hamburgers en chips eet nie. Jy moet ook dag na dag die regte dieet volg. Waarmee is jy besig om dag na dag jou geestelik te voed? En ons het ook so in die gemeente die wonderlike geleentheid. Ons het hier die eredienste, waar die Here in besonder ons ook ontmoet en ons kom voed met sy woord. Ons het bybelstudies, ons het ander bijeenkomste, maar ons het ook persoonlike stilte tyd. Dinge wat ons ook moet beplan, in ons dagboek moet sit, wat ons ook aardse dinge vir jou moet opoffer om daarby uit te kom. Dalk tyd saam met jou familie, dalk tyd by jou werk wat jy moet opgee, dalk tyd wat jy buite by jou sportse gebruik het. Maar net soos om vir marathon te oefen, moet jy ook gereeld aktief wees en ook toegewyd wees in jou oefening. Nie net wees soos mense wat by 'n gymnasium aansluit en dan die eerste week gaan hy elke dag, maar na 3 maande gaan jy glad nie meer nie. Maar hoekom wil ons hierdie dinge in die stryd verp? Hoekom wil ons ons geestelik groei en dit vir ons 'n prioriteit maak, nommer 1 in ons lewens? Want ons wil voluit fokus op die verhouding met ons koning, met ons verlosser, Jesus Christus. Nou moet ons onsself kom afvra, is die dinge waarmee ek nou besig is vir my genoeg? Kan ek net voortgaan met dit waarmee ek nou besig is? Is ek tevrede met hoe my geloofslewe ook lyk? Met my verlosser Jesus Christus? Is ek dalk besig om net as 'n toeskouer te wil deelneem? Of is jy besig om alles in die stryd te werp? Is jy besig om die regte doel ook voor oë te hê? Want dit wat vir jou belangrik is, daartoe sal jy ook werk. Maar dan besef ons saam met Paulus hierso. Hy sê, maar ek weet, ek het dit nie alles nie, ek het nie my doel al bereik nie. Maar ek span my in om dit in alles myne te maak. En wanneer jy self inspan, wat beteken dit? Wat behels dit as jy sê, maar ek span my in? Dis wanneer jy al jou krag, al jou energie, alles wat jy het, vir daai saak gee. Waarvoor span jy jou in? Is dit omdat jy nog iets kort om salig te word? Omdat jy moet iets bysit by jou verlossing? Nee! Jy span dit in, omdat jy besef, maar wat het jy gekry? Wat het die Here nie net alles vir jou gegee nie? En dan sal jy net soos Paulus besef, maar in Christus is alles vir my anders te waardeloos. Want dit, wat die Here Jesus Christus vir my gegee het, kan nie opweeg teen enigiets anders en nie die hele skepping nie. Dan besef jy, maar my inspanning, hierdie bietjie wat ek gee, kan nie opweeg teenoor dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Wat het Jesus Christus vir ons gedoen? Wat het hy ook met sy lewe vir ons gewys, ook die inspanning waar die hy moes gegaan het, om self verneder die mens te word, tussen sondaars te kom woon, ook die evangelie verkondig, mense gesond gemaak het, met tye wat sy so moeg dat hy die mense moes weggestuur het, net om 'n bietjie alleen te wees. Maar dink vooral in die inspanning wat hy moes verduur het, toe hy aan die kruis gesterf het, vir elkeen van ons se sondes. Alles wat ons al ooit gedoen het teen die wil van die Here, die lyding, die angs, wat hy nie daar moes ervaar het nie. Dink net wat dit het om geveg om uit te kom by dit is volbring. Om nie net die sonne te oorwin nie, maar ook die dood en die bose magte om ook so weens te wys, maar hy is die koning van die heelal. Het Christus dit al vate gedoen? Nee. En dis ook met hierdie inspanning wat ons ook ons geloofslewe moet aanpak. Nie halfhartig nie, maar alles te gee. In navolgings van die voorbeeld van Christus, niks minder nie. Want dis ook wat die Here van ons verwag. Hy vra nie van ons om presies dieselfde pad as Jesus Christus te loop nie, want immers sou ons dit nie kon gedoen het nie. Maar hy vra ons om ek sy voorbeeld na te volg. Geliefdes, die wonderlike troos is, ons hoef dit nie uit eie krag uit aan te pak nie. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. Die Here skenk ook vir ons die verlossing, maar hy gee ook vir ons die krag om hierdie geloofsuitloop ook te kan voltooi. Hy gee vir ons al die middele wat ons nodig het. Hy onthou nie een genadegawe af weg van ons. En hy gee ook vir ons die volharding. Want hy is ook getrou. Hy sê in Romeine 8 ook, daar dan niks is in hierdie hele skepping, nie droefheid of dood of smaad of engele of bose magte, of enige iets wat ons sal kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus nie. En juist dan kan ons ook besef, maar die Here vra van ons alles, want wat is die samenvatting van die wet vir ons? Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Daar vra die Here alles van jou. Jou hele verstand, al jou kragte, jou hele liggaam, jou hele gees. Alles wat jy dink, alles wat jy doen, moet gaan oor die eer en die verheerliking van die Here. Nou moet ons onsself weer afvra, is ek werklik met my hele hart gefokus op die Here? Is ek werklik met al my kragte gefokus op die Here? Of word my krag en my hart die ander dinge gevul? Laat ons daarteen waak, dat ons ook nie net die geloofswetloop op 'n drafstapje wil aanpak nie. Net die nodige doen, sodat ons kan vorentoe beweeg nie. Want dan is jy nie besig om alles in die stryd te werk nie. Jy is daar, jy is besig, jy is betrokke, mense sien jou, maar is jy werklik besig om alles te gee? Vir die Here. Om jou in te span, om die liefde van die Here ook vir ander in die gemeente, maar ook vir die wêreld daar buite te wys, om hierdie verlossingswerk van Jesus Christus, die evangelie, die blye boodskap te verkondig. Elke dag, daar waar jy is, daar waar die Here jou roep en gebruik. Nie noodwendig om ver uit te gaan nie, maar daar by jou vriende, by jou familie, by jou werksplek. Ons gesê het, om hierdie vreugde in die Here ook aan ander te wys, hierdie opgewondenheid. Want ons pak hierdie geloofswetloop ook nie so aanmoedig aan, nie. Ons doen met groot vreugde en opgewondenheid, alhoewel dit baie inspanning van ons veg, doen ons dit steeds met blydskap, met blymoedigheid. En dan doen ons dit met die einddoel voor oë. En is die laaste punt waarna ons nou kortliks gaan kyk. Wat is dit wat vir ons wag by die eindstreep? By die einde van die wedloop. Want ons besef, ons kan nie uit onsself van hierdie wedloop deelneem nie. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, maar julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om ook sy wil uit te voer. Wonder ek hoe die Here altyd 'n opdrag gee, maar hy gee ook die middele om die opdrag uit te voer. Hy verwag nie iets van ons wat ons nie kan doen nie. En dis waarom die Here ook sy gees vir ons gegee het. En ons kom woon, ons ook te lei, wat die Heilige Gees ook in ons werk, sodat ons ook gewillig en bekwaam gemaak is deur die Here. Hy gee dat ons hom ook reg en voluit kan ken. Hy gee ook vir ons sy krag om ook voluit in Christus te kan lewe. En daarom moet ons ook bid om die leiding van die Gees. Bid dat die Here ons ook so die krag sal gee en ons ook sal lei. Want kyk wat die prys wat ons ontvang. Ons ontvang die oorwinnaarskroon. Destyds by 'n marathon het die wenners ook 'n laurierkrans gekry. Vandag kry, soos by die Comrades kry mense ook 'n goue medalje. Maar vir ons wag daar die oorwinnaarskroon van die ewige lewe. Geliefdes, die wonderlike is, die Here het reeds na ons gegee. Ons gaan dit eendag in ontvangs neem, saam wees by die bruiloftsfees van die bruid. Maar reeds nou is dit vir ons gegee, ons plek is reeds gereed gemaak. Die Here het dit klaar vir ons gegee. Hy het klaar vir ons gesê, maar ons gaan, as wennis uit hierdie spruit uitbree. Maar hy vra vir ons, om nou alles te gee ter wille van hom. Nie ter wille van die eind van die wenstreep nie, maar ter wille van dit wat hy reeds vir ons gedoen het. Die dag wat ons aardse lewe voltooi is, dan word ons saam met Christus ook koning in sy ewige ryk van vrede. 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 sê dit ook so mooi vir ons. Waar Paulus skryf, maar die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Geliefdes om saam te vat. Wanneer jy Christus ken, soos hy hom ook vir ons openbaar, ook in sy woord, ook deur die Gees vir ons wys, dan kom ons onder besef van die groot genade wat die Here Jesus ook aan ons bewys het. Dan weet ons, wat is die regte doel wat ons voor oë moet hê? Wat is die dinge wat vir ons belangrik is? Wat is die dinge wat vir ons opgewonde maak? Wat is die dinge wat ons fokus is, waarop ons gerig is? Ons gerig is, die wedloop aanpak met ons oë gerig op die einddoel, naamlik die ewige lewe saam met Jesus Christus, die oorwinnaarskroon van die ewige lewe. Gaan dan uit, gaan dan heen en gaan werp alles ook in die stryd op hierdie pad van heiligmaking, van geloofsvolwassenheid. En dan besef ons, maar dit is nie vir ons moeite of inspanning, as ons dit opweeg teenoor die heerlikheid wat daar is vir ons in Jesus Christus nie. Dit wat hy vir ons gedoen het, deur sy groot liefde en sy genade. Dan besef ons, maar alles anders in hierdie lewe is vir ons waardeloos, nutteloos, as ons nie die Here ons God geken het nie, as ons nie sy kinders genoem is nie. Maar nou het ons hierdie wonderlike voorreg, hierdie blydskap van die evangelie, die goeie nuus wat ons ook ontvang het, dat die Here ook deur sy Heilige Gees ons ook wedergebore het, bekeer het, en dan elkeen van ons ook die ewige lewe gegee het. Kom ons werp dan alles in die stryd, alles wat ons het, al ons tyd, energie, gefokus op ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons dank die Here ook saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer ook die U woord ook so gevoed kon word, dit kon aanhoor. Dankie dat ons weer in sonder besef gebring is, maar hoe groot is U genade, dit wat U vir ons gedoen het, die skat wat U ook vir ons gegee het. Alhoewel U dit vir ons verniet gee, sonder dat ons iets doen, beteken het omdat het verniet gegee is, dit nie kosbaar is nie. Maar laat ons besef, dat alles wat ons het in hierdie lewe, niks kan opweeg teenoor dit wat ons het in U, Here nie. Lei ons dan elke dag op hierdie geloofswedloop die U Gees, die U woord. Maak ons ook sterk, bewillig ook dit in ons, maak ons bekwaam ook deur die gawes van die Gees wat ek so te kan uitleef. Man alles, Here, wil ons U dank en die loof en die prys en die naam groot maak vir die liefde en genade wat U aan ons bewys. Daarom wil ons U ook lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand, met al ons kragte, met alles wat ons het. Omdat U ons soveel meer ook lief het. Ons vra dat U ons ook so sal lei en uitstuur deur die pragtige werking van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as daar ook geleentheid vir die diens van barmhartigheid, ons ook 'n liefdesgawe kan gee, en dan sal ook ek aankondig wat ons verder gaan sing. Ons gaan staan en saam sing uit Skrifvorming 33 of Skrifvorming 2:4. En dit is die beruiming ook van 1 Johannes 3. En dan gaan vir ons dit lees uit 1 Johannes 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Maar geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat van Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, homself rein soos Jesus rein is. Maar elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Kom ons sing saam Skrifvorming 33 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
geliefdes, die Here stuur ons ook met sy seën uit na ons huise, maar ook ons werksplekke en ook na die wêreld daar buite. En ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.